Dobrý den, já jsem Kateřina Davidová, působím v Centru pro dopravu a energetiku a zabývám se klimatickou politikou na evropské a české úrovni.
Vlastně, že my míříme na ten svět, který je dekarbonizovaný v roce 2050. A já jsem tam hodil tu otázku, dokážeš si vůbec představit, že, se to něco, že to je něco, co se v Česku povede? Že budeme mít v roce 2050 dekarbonizovanou společnost?
Já si to rozhodně dokážu představit. Myslím si, že to je něco, co se dá povést. Respektive je potřeba říct, že když se bavíme o dekarbonizované společnosti, tak, tak tím myslíme většinou tu klimatickou neutralitu, tedy kdy vlastně se naprosto minimalizují emise, které lidé vypouští svojí činností, ale samozřejmě to nejde na úplnou nulu. Takže potom ten zbytek emisí se vlastně nějakým způsobem vyrovná takzvanými propady. Uloží se to třeba v lesích, v půdě, v oceánech a podobně. Takže tímto vlastně se definuje ta dekarbonizovaná společnost a já si myslím, že to možné je. Samozřejmě je tam spoustu překážek, je to dost těžké si představit pro spoustu lidí a i chybí trochu tady u nás ta politická vůle si to vůbec chtít představit, takže tam si myslím, že je největší vlastně překážka tomu, ale co se týká vlastně technologií, ať už těch, co už známe, nebo těch, co jsou teprve ve vývoji a budou se nějak masivně teprve ještě rozvíjet, ať už se to týká vlastně nějakých změn chování, kdy vlastně se třeba oprostíme od toho pojmu, jako je růst a nějaký neudržitelný, neustálý růst a vlastně začneme přemýšlet nad tím, jak žijeme a co má nějakou hodnotu pro nás trochu jinak, tak si myslím, že tohle všechno se určitě dá udělat, protože vlastně ta klimatická krize, ten druhý protipol, který by se stal, kdyby se nám to nepovedlo tohle, tak ten bude mít tak vlastně dramatický negativní následky, že v jednu chvíli si podle mě všichni uvědomí, že ta druhá alternativa, tedy pokusit se o tu uhlíkovou neutralitu, klimatickou neutralitu, takže to rozhodně lepší alternativa, než to všechno nechat být a jenom čekat, co se tedy vlastně stane.
Ty už si trochu naznačila, o co běží a co jsou ty oblasti, na kterých je potřeba zapracovat. A já bych možná teďka nechtěla jako rozebírat všechny, ale kdybychom se měli podívat na Českou republiku, možná na Evropu, protože to je hodně provázaný, kdo jsou vlastně ti klíčoví hráči, na kterých to záleží? A teďka ta otázka, kterou je to pro mě trochu vedený, je, jako je to každý z nás a je to o tom, že si teda pořídím to elektroauto a budu třídit odpad, nebo je to jinde? Jo? Na čem vlastně závisí to, aby se to povedlo, protože přece jenom je to za 30 let?
Já myslím, že hlavně to závisí na nějaký systémový změně, což může znít dost abstraktně a víc lidí si asi dokáže představit, že si třeba právě pořídí to elektroauto, než že se nastane nějaká větší systémová změna, kdy už třeba ani individuální automobilová doprava nebude zas až tak potřeba. Je to samozřejmě těžší si představit tyhle ty změny, ale bez toho se to neobejde. A myslím si, že nemusíme chodit až tak daleko, ty změny už se někde podařily, takže vidíme, že je možné, aby se to podařilo i jinde. Když se podíváme třeba na jeden z nejvíce znečišťujících sektorů, což je energetika, zejména tady v České republice, ale i v Evropské unii jako celku, tak třeba země jako Dánsko, které dneska je vnímané jako vlastně lídr v té zelené energetice právem, tak ještě před asi 20 lety měli stejný podíl uhlí na své výrobě elektřiny jako Česká republika. Takže opravdu jako není to až tak dávno, kdy takové země, které dnes už bereme jako samozřejmost, že tam vlastně tedy vyrábí elektřinu z čistých zdrojů, tak to tak nebylo. A to mi dává i docela jako naději, že by se to mohlo podařit i jinde. Když jste se ptal na ty vlastně hlavní hráče, tak to jsou jednak vlastně političtí představitelé, policy makeri, kteří rozhodují o tom, jak budou nastavené různé regulace, různá pravidla, podle kterých vlastně funguje trh, nastavují ty různé politiky snižování emisí. A na druhé straně to potom jsou přímo ti velcí vlastně průmysloví hráči, energetické firmy a podobně, které samozřejmě mají nějaké své zájmy a dlouhou dobu je prosazovali velmi vehementně. Ale je právě vidět, že už i v některých těchto firmách, například třeba v dánské firmě právě Ørsted, energetické, tak tam vlastně ta změna přišla i zevnitř, protože oni viděli, že už je vlastně čas na to změnit nějak ten ten jako biznisový styl, biznisový plán a vytěžit z toho, že budu jedním z prvních, který vlastně se zaměří na tu zelenou energetiku. A už se to děje i v dalších firmách, takže buď to ta změna jde takhle zevnitř, že vlastně třeba ti, co vlastní nějaké akcie té firmy, tak si uvědomují, že pokud ta firma bude dál investovat do uhlí, do ropy, do plynu, které vlastně uhlí teď už není vůbec ekonomicky výhodné, ropa, plyn, se očekává, že za nějakých pár dalších let třeba to bude podobné, tak vlastně oni tlačí na to, aby ta firma sama už nějak diverzifikovala to svoje portfolio, aby se více zaměřila na ty zelené investice a podobně. Takže to je jeden směr, jak se to dá změnit, a pak samozřejmě ten druhý směr je tedy zvenku. Vidíme to teď třeba u Shellu, ten historický vlastně rozsudek holandského soudu, že musí tedy dekarbonizovat Shell jako společnost rychleji, než jak to plánovali. Takže tam pak vlastně jsou tlaky jak zevnitř, zejména z těch ekonomických důvodů, tak potom zvenčí. Třeba tady u toho Shellu to bylo z důvodu tedy vlastně nějaké odpovědnosti za lidská práva budoucích generací, takže už jako do toho promítá i právo, i vlastně nějaká základní lidská práva na to, jak žít jako důstojný život, a vlastně dnešní firmy nesmějí svou ekonomickou aktivitu nějak ohrozit právo na život těch budoucích generací. Takže teď vidíme opravdu, že se děje spoustu nových věcí, které ještě třeba před 10 lety i před 5 lety by si nikdo ani nepředstavil, že vlastně soud třeba rozhodne o tom, jak má soukromá společnost jednat, ale tím, že opravdu ta změna klimatu se dotýká všech lidí a zejména těch tedy z budoucích generací, tak je to takový jako bezprecedentní situace, kdy teď vidíme, že vlastně se do toho vkládají jednak tedy nějaké biznisové zájmy, ale pak i už i zájmy třeba společnosti jako takové.
Takže říká, že vlastně klíčoví hráči jsou jednak policymakeri, politici, a jednak velký biznisy a pak i teda jako ty vnější vlivy jako soudy, rozsudky soudní a tak. Jak se to vlastně stalo, že před 5 lety to ještě nebylo možné a teď už velcí hráči říkají, hele, chceme dekarbonizovat?
To je hrozně zajímavá otázka. Myslím si, že se tam seběhlo spoustu vlivů najednou, protože jako o tom, že změna klimatu probíhá a že na to má lidstvo vliv svojí činností, tak to se ví už prostě 30 let i více. Takže není to tak, že najednou by přišlo něco úplně převratného vědeckého. Tohle se vědělo. Jde spíš o to, že se to dostalo asi tak, řekla bych, víc do toho mainstreamového povědomí lidí. Například třeba tu pařížskou dohodu, která byla uzavřena v roce 2015, to byl poměrně důležitý krok právě v tom, že se to najednou stalo něčím, co podepsali vlastně všechny státy světa, že s tím chtějí něco dělat. Dostalo se to do povědomí i obyčejných občanů. Potom tu máme tu vědeckou zprávu IPCC o tom 1,5 stupně oteplení, což vlastně ještě nám ukázalo, o kolik horší by tedy mohlo to oteplení být a vlastně jaké jsou nějaké scénáře, a zjistilo se, že vlastně i třeba ty 2 stupně, co dřív se myslelo, že jsou celkem v pořádku, tak by měly poměrně zásadní negativní dopady. Takže se jako ta nejbezpečnější hranice označilo to oteplení o 1,5 stupně. Zase ta zpráva získala poměrně jako dost veřejného prostoru, dost se o ní mluvilo a v následku na to třeba vznikla hnutí jako Fridays for Future a další. Takže myslím si, že se to podařilo spojit vlastně jednak nějaké nejnovější vědecké poznatky, nějakou vůli světových lídrů se o tom bavit, protože ty summity, jako je Paříž, tak ty probíhaly i předtím každý rok, ale nikdy se nedokázali vlastně ty lídři takhle domluvit na něčem, co by je nějakým způsobem zavazovalo, tak jako v té pařížské dohodě. A k tomu vlastně potom to, že se to dostalo nějak do širšího povědomí, lidé si začali uvědomovat, co je čeká, hlavně právě mladí lidé, takže šli do ulic a v návaznosti na to vlastně se pak měnily i různé ty politiky, jako třeba, my se k tomu asi pak dostaneme později, ale třeba ten systém obchodování s emisními povolenkami, tak ten hrozně dlouhou dobu jako tady byl, ale vlastně nefungoval, protože ta cena byla minimální, takže žádnému znečišťovateli to vlastně nepřidělalo žádné další náklady, netlačilo to na ně, aby ty emise snižovaly, protože prostě jenom zaplatili takový jako odpustek a bylo to vlastně v pořádku a nešlo to do jejich business plánu. A to už se teď změní, když máme cenu okolo 50 eur za tunu CO2, 55 teď bylo, tak vlastně ty velcí znečišťovatelé už s tím musí nějak počítat. Státy s tím musí nějak počítat, které mají vlastně hodně emisně náročnou ekonomiku, jako třeba Česká republika. Takže myslím si, že nastala taková kombinace několika faktorů, které opravdu vedly k tomu, že to téma se dostalo do toho hlavního proudu a tím pádem se i uvolnili ruce třeba některým těm policymakerům, kteří chtěli dřív už s tím něco dělat, ale bylo to spíš takové okrajové téma, třeba jenom pro strany zelených a podobně, nemyslím jenom českou, ale i v EU. Pak vlastně v roce 2019 jsme měli volby do Evropského parlamentu a tam se vlastně těch kandidátů, kteří vlastně propagují různé zelené řešení a podobně, tak se jich tam dostalo vlastně nejvíce v historii, takže i ten mandát potom pro ten nový parlament a pro novou Evropskou komisi je právě silný v tom, že mají něco s tím klimatem dělat.
A co se teda děje na úrovni těch politik? A asi bychom mohli začít od Evropy a já se pak budu ptávat na ty český specifika. Ty jsi říkala, že vlastně začalo to, nebo důležitý průlom byla Pařížská dohoda? A jak se na to potom navazuje?
Důležitý průlom přesně na té globální úrovni byla Pařížská dohoda z roku 2015, a následně vlastně tam v rámci Pařížské dohody tak jsou různé mechanismy, kdy vlastně státy mají tam předat svoje vnitrostátní příspěvky tomu snižování emisí, což znamená, že každý stát, respektive třeba EU jako celek, tam také figuruje, tak vlastně dodá nějaký svůj plán, kolik chce snížit emisí do roku 2030 a pak do roku 2050. Je tam i vlastně mechanismus toho, jak se to vlastně každých 5 let znovu reviduje a mělo by se to vždycky revidovat směrem nahoru, takže ty závazky by se měly stále zvyšovat. To vidíme třeba letos právě na tom odloženém COP26, co proběhne v listopadu v Glasgow, tak tam by právě státy měly představit nové navýšené ty své vnitrostátní příspěvky ke snižování emisí. Takže tady vlastně vzniknul takovýhle globální mechanismus, rámec, ve kterém to probíhá a pak, jak už jsem zmiňovala, vlastně v Evropské unii přišel poměrně velký zlom v tom roce 2019, kdy vlastně tady v těch volbách voliči ze všech členských států vyjádřili nějakou podporu těm zeleným politikám a nová komise vlastně Ursula von der Leyen na to odpověděla tím, že představila takzvanou zelenou dohodu pro Evropu, European Green Deal, což je právě taková odpověď na to, jakým způsobem se lépe starat o životní prostředí, lépe se starat o naše klima. Netýká se to tedy jenom čistě emisí, i když ty tam hrají hlavní roli, takže jsou tam třeba různé politiky na snižování emisí právě v energetice, v dopravě, v průmyslu, v zemědělství a podobně, ale pak jsou tam i třeba opatření na zvyšování biodiverzity nebo té druhové rozmanitosti, která teď taky upadá, nebo na vlastně zlepšení stavu ovzduší a vod, co se týká jako znečištění nějakými škodlivými látkami a podobně. Takže je to takový jako velmi komplexní balíček a teď vlastně postupně potom Evropská komise představuje různé strategie, které tento balíček nějakým způsobem naplňují.
Mohla by si ještě dodat, jak funguje, nebo možná, a teď nevím, jestli to souvisí ten systém s obchodování s emisními povolenkami, jestli to jako je přímo součástí Green Dealu, nebo je to něco bokem?
Jasně. Ten vlastně tady už byl dřív, asi od roku 2009, tuším, a ten je součástí vlastně, co se říká, klimaticko-energetická legislativa Evropské unie. Ta už tu byla právě nějakou dobu, byly různě stanovené cíle, byly nějaké cíle do roku 2020, kolik snížit emisí a třeba kolik mít poměr obnovitelných zdrojů a podobně. To bylo to známé 20-20-20, tedy snížit emise o 20%, mít 20% podíl v obnovitelných zdrojů a zvýšit účinnost o 20% energetickou. To bylo doteď a pak vlastně jsou další cíle, ty jsou pro rok 2030. Tam se to nedávno zvyšovalo vlastně ten celkový cíl z původních 40% snížení oproti roku 1990 na 55% snížení oproti roku 1990. Na tom už se teď vlastně shodly jak členské státy, tak parlament, tak Evropská komise a vešlo to v takzvaný klimatický zákon evropský, takže je to i už právně závazný cíl. A tím pádem všechny ty klimaticko-energetické politiky, kam patří právě i obchodování s emisními povolenkami, tak se budou muset revidovat nějakým způsobem tak, aby vlastně byly v souladu s tím novým cílem těch 55%. Teď vlastně 14. července se očekává, že Evropská komise představí takzvaný balíček Fit for 55, který by měl všechny ty různé legislativní návrhy právě nějak upgradeovat, aby to bylo v souladu s tím novým cílem 55%. Takže ten systém EU ETS právě taky bude nějakým způsobem revidován. Dá se očekávat, že vlastně se ještě zpřísní různé mechanismy, které ovlivňují to, kolik vlastně těch povolenek je v oběhu. A čím méně povolenek je v oběhu, tak tím je větší tlak na jejich cenu. Takže cílem tady té revize teď je, aby právě těch povolenek bylo v oběhu čím dál tím méně a ta cena stále rostla, aby se nestalo, že teďko z těch 55 třeba spadne potom zase na 5 nebo 10, jako to bylo v minulosti, což ale si myslím, že se právě nestane, protože už je tam jako spoustu těch mechanismů, které fungují na to, aby se právě tomu předcházelo a zároveň by se mělo taky snažit o to, aby ta cena byla víceméně stabilní, aby tam nebyly úplně velké výkyvy, aby vlastně se s tím dalo počítat dopředu a taky, aby se předcházelo nějakým spekulacím potom třeba na trhu, protože ty povolenky jsou vlastně komodita jako jakákoliv jiná, dá se s nimi pak i obchodovat, takže tohle jsou vlastně takové reformy, o kterých se teď uvažuje a víc budeme pak vědět vlastně v tom červenci. Ještě možná můžu zmínit, že se taky uvažuje o tom, že se ten systém EU ETS rozšíří, protože doposud to vlastně byl poměrně funkční systém, nebo od té doby, co se zvýšila ta cena a emise, co jsou pokryty tedy tím EU ETS, což jsou zejména emise z energetiky, z průmyslu a z vnitroevropského letectví, z leteckých emisí, tak ty klesaly mnohem rychleji v posledních letech, než emise, které v tom EU ETS nejsou, jako třeba z dopravy, z vytápění budov, zemědělství nebo z třeba nakládání z odpady. Takže je tu i návrh, že by se právě třeba sektory silniční dopravy a budov přesunuly, nebo by se jim vytvořil nějaký vlastní systém EU ETS, takže by vlastně to snižování emisí tam také docházelo na základě tady toho tržního mechanismu, kdy vlastně je určitý počet povolenek v oběhu, to determinuje nějak cenu té povolenky a to se potom odrazí nějak v ceně třeba pohonných hmot nebo vytápění, ale tady u toho musím říct, že jako jsou dost obavy právě z těch nějakých sociálních dopadů toho, že je něco jiného, když platí tu povolenku velká firma, která na to má vlastně celý aparát, jak jako s tím pracovat, plánuje vlastně investice x let dopředu a pak je něco jiného, když by najednou tu cenu povolenky platil vlastně každý, kdo chce jezdit autem se spalovacím motorem nebo každý, kdo chce vytápět svoji domácnost nějakým fosilním palivem. Takže tam jsou trochu obavy, uvidí se, jak to vlastně nakonec Evropská komise jako vymyslí. No. Protože oni říkají, že by tam zavedli nějaký kompenzační mechanismus, kterým by se to vlastně nějak těm lidem jako vracelo, aby na to nedoplatili ti nejchudší, ale zároveň jako podle nějaké jako dostupného výzkumu, tak není to úplně nejlepší řešení, jak ty emise z těch sektorů jako snižovat. Lepší by bylo třeba přímo zavést nějaké striktnější regulace a normy třeba na to, kolik CO2 můžou nové automobily vylučovat nebo podpořit nějakým velmi komplexním programem hloubkovou renovaci budov tak, aby se podpořilo jako zateplování, aby neměli takovou spotřebu vlastně vůbec toho tepla v zimě, anebo naopak, aby byly lépe izolované v létě. A tady toho se úplně tou povolenkou nedocílí, protože vlastně ten cenový signál třeba může jít na lidi, kteří ani nemusí mít možnost tu budovu nějak renovovat nebo nemusí mít možnost třeba to auto vyměnit za nové, protože třeba na to nemají peníze a podobně. Takže tady je možné, že vlastně ten cenový signál se trošku mine tím účinkem. Zatímco u těch velkých firm, tak tam opravdu oni vlastně s tím kalkulují v těch svých jako čtvrtletních, půlročních, ročních jako výhledech, takže tam to funguje trošku lépe.
A kromě těch věcí, o kterých jsi mluvila, máme v Česku nějaká specifika legislativní nebo právě na úrovni těch jako politik, který jsou ještě nad rámec těch evropských?
No, já bych řekla, že v Česku to je spíš naopak, že my tady máme vlastně jako děláme to holé minimum toho, co vlastně z Evropské unie nějak přichází. A bohužel tedy jako byly tu snahy už dlouholeté například o zavedení uhlíkové daně, která by se třeba týkala lokálních topenišť, protože vlastně je dost nefér, když lidé, kteří odebírají teplo z teplárny, tak tam vlastně se jich dotýká ta cenné povolenky, protože ta je zacílená na teplárny, jakožto velké vlastně instalace. A s tím, co lidé, co ještě třeba doma topí uhlím ve svém jako kotli, tak těch se ta cena nedotýká, takže nějaká uhlíková daň by mohla mířit právě na tuhle tu nerovnost a mohla by to nějakým způsobem vyrovnat, aby nebyl jeden typ vlastně fosilního paliva zvýhodněn oproti jinému. Vlastně jo, ta teorie je taková, že pokud něco znečišťuje, tak by se mělo za to platit víc než za to, co neznečišťuje. Tím pádem veškeré třeba uhlí, které je nějakým způsobem spalováno, tak by mělo se za to platit víc, než třeba když má někdo jenom tepelné čerpadlo nebo podobně. A tím by se narovnal ten trh a tím pádem by potom vlastně ty čistší technologie byly ekonomicky výhodnější, protože by tam byly započítány ty externality, které tam zatím nejsou u těch fosilních paliv. Ale když se vrátím k té otázce teda těch českých specifik, no tak bohužel vlastně ta uhlíková daň zatím u nás jako je politicky dost asi neprůchozí. Uvidíme, teď se blíží volby, tak možná nějaká strana si to třeba vezme jako svoje volební téma, což si myslím, že by bylo super, ale bohužel zatím jako od toho všichni dávali ruce pryč. Myslím si, že u nás se hodně přeceňuje ta sociální otázka, čímž nechci říct, že není důležitá, samozřejmě je důležitá, ale třeba co se týká energetické chudoby, tak na tom nejsme až tak špatně v porovnání s nějakými dalšími evropskými zeměmi a máme tady třeba poměrně dobře fungující program té nové zelené úsporám na to zateplení, takže kdyby se vlastně vzalo to, co už funguje, to by se rozšířilo, tak vlastně by se to riziko nějaké energetické chudoby mohlo dost dobře minimalizovat, ale mně právě přijde, že dost často se u nás vlastně vytahuje ta sociální otázka k tomu, aby se jako nedělaly žádné změny, co se týká té ekologie. Hrozí se tu nějakými žlutými vestami a podobně, i když se to vlastně u nás zatím nikdy nestalo. A myslím si, že třeba ta uhlíková daň může naopak sloužit tak, že vlastně to, co znečišťuje, tak se za to bude platit, ale potom se ty peníze vrátí zpátky do oběhu právě lidem, kteří třeba nemají jinak peníze na to nezateplit si svůj dům nebo si pořídit nový boiler nebo něco takového. Takže není to tak, že vlastně ty peníze by se utopily ve státním rozpočtu a nikdo už by je neviděl, ale mělo by to být právě tak, že to, co se vybere, tak se potom jako kompenzačně vrátí právě těm, kteří jsou na tom sociálně jako nejhůř a mohlo by jim to právě pomoct. A co se týká vlastně i třeba toho vytápění, já nevím, tak dlouhou dobu se u nás tradovalo, že tedy uhlí jako to nejlevnější, ale ono už to tak právě vůbec není kvůli té emisní povolence. To samé se může stát s plynem, takže když my teď podpoříme, aby vlastně třeba i nějaké chudší rodiny přešly z uhlí na plyn, tak se ale může stát, že za pár let to pro ně bude také drahé a že vlastně ti, co mají už teď peníze na to si zařídit já nevím, třeba fotovoltaiku na střeše a to tepelné čerpadlo, tak s průběhem let vlastně na tom budou, z toho budou ekonomicky těžit. Zatímco ti, kteří vlastně, když je teďko nepodpoříme, zůstanou na těch fosilních palivech závislí, tak s tou rostoucí cenou povolenky a s tím, jak vlastně ta politika zelená jde dopředu a trh na to odpovídá, tak vlastně za několik let budou to zase oni, kteří budou nejvíc na to doplácet. No. Takže myslím si, že určitě je důležitý tu sociální otázku mít na paměti, ale nevyužívat to pouze jako nějaké kladivo na ty zelené opatření, ale spíš opravdu se snažit přijít na nějaká řešení, která by těm lidem mohla pomoct. A ty řešení tam jsou a jsou většinou právě ty zelenější než ty fosilní. Takže vlastně ten European Green Deal, neboli zelená dohoda pro Evropu, tak dost lidí vlastně ani neví, co si pod tím představit. Já si to představuju třeba jako takovou černou skřínku, ve které se nachází spousta menších věcí a ty dohromady tvoří tu zelenou dohodu. To, co se v té skřínce nachází, tak jsou různé strategie a politiky, jak chránit životní prostředí a klima. Například právě v oblastech, jako je energetika, doprava, průmyslová výroba, zemědělství, nakládání s odpady, cirkulární ekonomika. Pak do toho spadá například ochrana biodiverzity nebo například ochrana vlastně vod a ovzduší a půdy proti škodlivým látkám. Takže jedná se o takovou komplexní strategii, podle které se potom Evropská unie má řídit až tedy do toho roku 2050, kdy má dosáhnout té klimatické neutrality a zároveň nějaké obnovy toho životního prostředí a biodiverzity, jde to spolu vlastně ruku v ruce.
Mě napadla otázka, na kterou bych se chtěl dodat. Ty jsi říkala, že tyhle ty věci, co jsou v Green Dealu, tak už jsou i legislativně ukotvený, takže jsou vlastně jako zákonem závazné. Jakým způsobem se to vymáhá, nebo jakým způsobem se v úzovkách trestají ty státy, které to třeba nedodrží? Kdybychom měli Česko v roce 2050, který vypouští furt stále hodně emisí a vůbec nesplnilo tyhle ty dohody, tak co se stane?
No, jednak ten klimatický zákon je poměrně nový. Ten byl odsouhlasen teprve asi před měsícem, no měsícem a půl. A co se týká ale vymáhání, tak zatím to není úplně jako silně řešené. Zatímco vidíme jako jediný mechanismus, jak se dá nějaký stát vlastně přinutit k tomu, aby to dodržoval, to, na čem se vlastně všechny státy shodly, tak je skrz vlastně evropské dotace, což je vlastně oblast, možná na kterou jsme ještě dneska trochu zapomněli, ale je to důležitá součást té strategie Evropské unie, jak tedy bojovat se změnou klimatu, jak snižovat emise skleníkových plynů. A letos nebo v tom současném rozpočtovém období máme vlastně úplně bezprecedentní objem evropských fondů, evropských peněz, které mají na ty zelené projekty jít. Ať už se to týká jako z klasického rozpočtu Evropské unie, takže skrz ty strukturální fondy, kohezní fondy, anebo teď třeba i ten nový vlastně fond obnovy po pandemii, tak tam také by mělo vlastně jít asi 37% těch financí na nějaká klimatická opatření zelená. Takže tohle je vlastně asi největší páka, jakou vlastně Evropská komise má na ty členské státy, které například jako Polsko vlastně odmítají některé ty závazky dodržovat. Je to třeba ještě Fond spravedlivé transformace pro uhelné regiony a tam zrovna se teď právě řeší s Polskem, že oni by chtěli dál vlastně rozšiřovat své uhelné doly, například Turov, který teď dělá tady česko-polským vztahům dost problémy, a zároveň by na to chtěli dát evropské peníze na to, že tedy budou dekarbonizovat, což samozřejmě jako si protiřečí, a tady to je vlastně asi jediná možnost zatím, kde nějak Evropská komise může zakročit a může říct, že třeba konkrétní regiony, které budou chtít expandovat uhelné doly, tak nebudou mít vlastně možnost tady z těchto fondů čerpat. Což samozřejmě na ty státy, jako je Polsko, ale i Česká republika a další hlavně východoevropské země, kteří jsou největší recipienti těch evropských fondů, tak to na ně platí. Takže myslím si, že do budoucna určitě uvidíme víc vlastně asi využívání tady toho nástroje jako cukru a biče. Na jednu stranu vlastně tady Evropská unie má obrovský balík peněz, které mají být investovány na zelené projekty, a na druhou stranu ale už jako jim dochází, dá se říct, trpělivost s tím, že státy si ty peníze brali, ale potom se ve výsledku ukázalo, že je vůbec neproinvestovali tak, jak by měli, co se týká těch zelených opatření. Vím, že jsme dělali vlastně analýzu toho minulého rozpočtového rámce a tam vyšlo, že snad asi jenom 9% všech těch strukturálních fondů šlo na opatření, co se týkají vlastně klimatu a snižování emisí, což mělo to být asi 20%, teď by to mělo být asi 30%, ale bylo to ve skutečnosti asi jenom 9%, takže rozhodně to zatím není tak, že by jako státy si brali ty peníze a dělali s tím úplně nějaké smysluplné projekty. Bohužel to tak není ani v České republice, ale rozhodně by se to mělo změnit. A myslím si, že to, jak se často říká, že jako klimatická neutralita nás bude stát hrozně moc peněz, miliardy a miliardy, a ty na to nemáme, tak to je trochu scestné, protože vlastně ano, bude to stát spoustu peněz, ale zároveň to jsou investice do naší ekonomiky, které se pak vrátí. Jsou to investice, které vytvoří pracovní místa, které vlastně modernizují naši ekonomiku, udrží naši konkurenceschopnost a podobně. A ty peníze tady i jsou, akorát my musíme vlastně být schopni připravit takové projekty, které se můžou z těch peněz financovat. A myslím si, že by se o tom mělo víc mluvit nějak otevřeně, protože vlastně ty peníze taky tady nejsou. Nedostou na stromech, ale jsou to peníze vlastně, které jsou ve velké míře sbírané vlastně od daňových poplatníků všech členských států. A vzhledem k tomu, že my jsme tedy čistí příjemci stále, a pak jsou země, bohatší země, které jsou čistí vlastně plátci, tak to je de facto jako transfer peněz tady z těch bohatších zemí EU do těch chudších zemí EU, a má jim to pomoct nějakým způsobem dohnat a dorovnat ty bohatší země. A úplně chápu to, že když vlastně spoustu let tady tento transfer funguje, ale zatím se tady v této části Evropy toho za tolik moc neděje, co se týká té dekarbonizace a naopak spíš blokujeme třeba různé evropské vlastně dohody o tom, jak dál dekarbonizovat, jak dál postupovat a chceme nějakým způsobem mít takhle proti proudu, tak si úplně můžu představit, že vlastně už třeba pak někomu s tím může docházet trpělivost a může vlastně tam být větší tlak na to, že bude nějaká kontrola nad tím, jak ty peníze jsou vlastně utrácené, tak aby to nebylo vlastně vyhazování do luftu.
Super, děkuji.